Бу көннәрдә Чуашстанның Шыгырдан авылында берничә көн дәвамында Төркиянең ТРТ Аваз дәүләт телерадио ширкәте журналистлары эшләде һәм документаль фильм әзерләп китте. Журналистлар башта Татарстандагы берәр авылны төшерергә теләгән, әмма Казанда зыялылар һәм белгечләр белән киңәшләшкәннән соң фильмны Шыгырдан турында ясарга булган. Моның сәбәпләре һәм Төркия телевидение хезмәткәрләренең Шыгырданда күп кенә кызыклы һәм көтелмәгән хәлләргә юлыгуы турында Рафи Җәмдиханны тыңлыйк.
Чуашстанның Шыгырдан авылы соңгы елларда татар җәмәгатьчелеге күз алдында булды. Фәнни гамәли җыеннар, дини очрашулар, бөтен җирдә мәктәпләр ябылганда, Шыгырданда яңа мәктәпләр ачылу, тиңе булмаган 3 сахабә мәчетенең төзелүе, быел исә татар авылларының 2нче гомум Русия Сабантуен кабул итүе, булары киң җәмәгатьчелеккә күренгән эшләрнең кайберләре генә. Шул вакытта Шыгырдан татар һәм Русия матбугатында да төрле вакыйгалар уңаеннан еш яктыртылып киленә. Инде Шыгырдан халыкара матбугат сәхнәсенә дә чыга башлады. Бу көннәрдә Шыгырданда берничә көн дәвамында Төркиянең ТРТ Аваз дәүләт телерадио ширкәте журналистлары эшләде. ТРТ Төркиянең дәүләт телевидениесе буларак 6 телдә һәм 10дән артык каналда эшли. Шушы каналларның берсе ТРТ Аваз дип атала. Русиядә әлеге каналны ярчыннан карап була. ТРТ Аваз каналында Төрки дөньядагы авылларга багышланган бер авыл баранда, еракта дип аталган тапшырулар шәркеме күрсәтелә. Моңа кадәр Казахстан, Кыбрыс, Македония, Булгарстан кебек илләрдәге Төрки авыллар хакында тапшырулар күрсәтелгән. Алар арасында татар авыллары да булган, мәсәлән, Булгарстанда. Каналның гомуми аудиториясе 450 миллион кеше санала. Шыгырдан хакында тапшыру исә шушы шәркемнең 17-нче тапшыруы булачак. Тапшыруның исеменә килгәндә, ул Төркиядә классик саналган бер җырдан алынган. Әлеге җыр анда бер авыл бар, еракта, ул авылны күрмәсәм дә, белмәсәм дә, ул минем туган авылым дигән сүзләр белән башлана. Ә тапшыруны исә авторлар үзләренең сәхифәләрендә менә булайрак тасвирлый. Борынгы булу сәбәпле онытылуга дучар калган. Бары тик үз якташлары тарафыннан гына искә алынган җирләр. Бер шәһәрнең иң читендәге яшәү урыны, иң ерактагы авыл. Ни дәрәҗә ерак булса да, бу авылны асылда аның безгә бик якын булуын аңлау өчен аны урынына барып күрү кирәктер. Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Македонияда исемен бары тик белергә тиешле булган кешеләр генә белә торган туган җирләр. Безгә ерагара булган авыллар, безнең ерактагы туганнар һәм милләттәшләр. Аларның безгә әйтергә теләгән сүзләре бар, безнең әлегәчә ишетә алмаган. Бер авыл баранда, еракта, йөрәкләрне эретерлек тормыш эзләре ТРТ Авазда. Әлеге тапшыру шулай тасвирлана. Төркиядән килгән журналистлар Барбарос Үскүроглу һәм Бурхан Жашкүн әфәнделәр Шыгырданга көтелмәгәндә килеп төштеләр дип сөйли Шыгырдан иҗтимаи киңәшмәсе рәисе Ринат Абдулвәлиев. Төрки дөнья белән эшләүче диалог Евразия оешмасының Казандагы вәкиле Расим Хөснетдинов Төркия журналистларын Шыгырданга алып килә. Расим Хөснетдинов үзе булай моны аңлата. Татар авылы хакында тапшыру төшерергә киләбез дигәч, мин Казандагы берничә кешедән сорадым. Кайсы авылны төшерергә мөмкин, чөнки бу тапшыру Руаша барлык татар авылларын күз аллаячаклар бит. Разил Вәлиев, Рәшит Минхаш кебек мәгълүм шәхесләребез Шыгырданны тәкъдим итте. Шыгырдан Татарстанда булмаса да, журналистлар Казан артындагы бер авылны төшерәбез дип килгәннәр иде. Без Шыгырданга барырга уйладык. Кунакларыбыз маршрутны үзгәртүләре хакында Әнкара белән махсус сөйләшүдә алып барды, ди Расим Хөснетдинов. Шыгырдан эшендә көтелмәгән кунаклар көтелгәннәренә караганда да кадерле булды. Авыл хакимияте, мәхәлләнең иҗтимаи киңәшмәсе, мөфтият бүгенге заманда татар авылы ничек яшәп яткандыгын тасвирларлык программа уйлап куйдылар. Шыгырдан хакында документаль фильм төшергәндә шактый мәсьәләләргә дә юлыгалар. Мәсәлән, Төркия кунаклары авылда спортзал, төрле офислар булуына аптырыйлар. Алар күз аллауында авылда көтүләр генә йөрергә, курларда иен генә үстерү мөмкин. Рәсим Хөснетдинов Шыгырдан бүгенге татар авылы нинди булуы һәм нинди булырга тиешле хакында тулы бер күз аллау бирде ди. Шулай итеп Төркия кунаклары Шыгырдан халкының Шыршанайыл хуҗалыгы мисалында кырларда гектарлап кәбестә бәрәңге үстерүләрендә, ә булар шәхси хуҗалыклар. Илнар Абдулвәлиев йорты мисалында файдалы итеп һәм заманча мал үстерүләрендә, Фәрит Шабатов тырышлыгы нәтиҗәсендә булган авылдагы татар көрәшенең ничек үсүен дә, шул ук Фәрит әфәнденең ширкәте мисалында малларның хәләл итеп тонна-тонна эшкәртелүен дә күрделәр. Моннан тыш авыл халкының милли мәдәният белән тулайым берегіп ешегенінде тапшыруға түшірділер. Ауылның оларақ жұршылары Дамир Неғмәт, Фәрит Абитовлар, ешлерден азат, ауыл кейлерін сахраларда жырлап бірділер. Рафика Бағманова йортында татар табыны сырларына түшінділер. Ауыл башлығы Рәшит Күпкенов ісе шығырданда итмәк пішіру, милли ризықларын шегетіп әзірленуін өз йортында көрсетті. Шынысында айтырға керек, итмәк пішіру көрініші һәр тапшыруда айрым бір рубрика буларак күрсәтіле икән. Шуарстанның үзәк жәмик мәшеті белән исә имам Рифкат хәзрәт таныштырды. Түркия вәкилләре бу мәшет белән сыклануын яшермәделәр. Бигрәк тә шығырданда урнашкан Шуарстан мөфтиятының Түркия белән тыгыз элемтәдә яшәп, уртак эш гамәлләр кылып ятканын белгәч, кунаклар сөенде. Түркия кунаклары шығырданда һәр атна ахырында була торган берничә туйның берсендә дә булдылар. Шығырданда билгеле булганча, яш парларның туйлары шактый күп йолалардан торып, ул ай дәвамында бара. Шушы туйның бер өлеше кыз ягында уза, ул ак туй дип атала. Монда ике яктан да кунаклар каршында тантаналы никах укыла. Әлеге никах бәйрәменә егет ягыннан кунаклар олау-олау булып киләләр. Төркия журналистлары өчен бу шаккатмалы бер чара булды. Тагын бер аптыраган һәм кунаклар ахыргача аңлап җиткерә дә алмаган әйбер, монысы авылдагы иҗтимагый киңәшмә. Аның эшчәнлеге белән киңәшмә рәисе Ирнат Абдулвалиев шактый атраплы итеп таныштырды. Әмма халыкның шулай үзара ыйышып, төрле социаль проектлар белән яшәп, үзара акча туплап, авыл акчаларга авылда зур эшләр башкарылы, кайчакта 2 миллион акча халыктан туплана. Шулай яшәүләрен аптырадылар. Шығырданнар исә халыкның шушылай актив булып, авыл өчен янып яшәүләре нәтиҗәсендә татар авылы үсеп бара дип аңлаттылар. Төркия журналистлары шығырданга тулайым сыкланып киттеләр. Алар төшергән документаль фильм тиздән бар төрки дөньяга татар авылының бер үрнәге итеп күрсәтеләчәк. Әлеге журналистларның шығырданға болған сәфәрі хақында соңыннан ауыл мәхәлләсе иҗтимаи киңәшмә утырышында да сүз кузгатылды. Шуашты мөфти Әлбер Кырганов бу сәфәрне шығырданға инвестиция дип атады. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә бар татар авылларын күз аллаячак фильмны шығырданда төшерү һәм аны халыкара каналда күрсәтү авыл өчен зур бер алгарыш. Димәк, шығырдан үзенең тырышлыгы белән шуңа ирешкән икән, алдагы көннәрдә дә төрле яклап авыл белән кызыксыну башланачак. Бу мәдәни яктан гына түгел, икътисади яктан да булыр дип аңлатты ул. Мәхәллә исә шығырданның бүгенге үсешен шушылай халыкара югарылыкта алып барырга дип карар итте. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Шуашстан.
Шығырдан турында документаль фильм Төркиянең ТРТ Аваз телевидение каналында чыгачак.